9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Brat albanskog premijera osumnjičen da je upravljao letelicom koja je nosila zastavu Velike Albanije na sinoćnoj utakmici, pušten i vraćen u Tiranu. Incidenti na stadionu Partizana još jedan korak unazad u odnosima Beograda i Tirane, ocenjuju analitičari. Dan pred vojnu paradu, predsjednik Nikolić razgovaraće sa ruskim ambasadorom Čepurinom. Obeležava se Svetski dan slepih i slabovidih. Mladi fudbaleri Srbije podvigom i pobedom protiv Španije obezbedili učešće na evropskom prvenstvu. Košarkaši Partizana počinju nastup u Evrokupu. U Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 16, u Beogradu 18 stepeni. Danas veći deo dana sunčano i toplo, uveče kiša, temperatura do 28 stepeni.
Još jedan incident između Srba i Albanaca, ovog puta polje sukoba bio je stadion Partizana i fudbalska utakmica za prvenstvo Evrope. Meč je prekinut u 42. minutu zbog tuče igrača i navijača na terenu, a opšte metežu prethodilo je uletanje bespilotne letelice za koju je bila zakačena zastava Velike Albanije. O sudbini utakmice raspravljaće disciplinska komisija UEFA. O toku događaja na stadionu Partizana Miroslav Nešić.
Letelica se spustila prilično nisko, tako je da je naš fudbaler Stefan Mitrović pokušao da skine zastavu sa kvadrokoptera. Tada je došlo do koškanja naših i albanskih fudbalera, ubrzo i do kratkotrajnih izgreda navijača na tribinama, pa je meč prekinut u 41. minutu pri rezultatu 0-0. O tome šta se posle toga događalo, Zoran Laković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije.
Pa da kažem, u ovakvim situacijama odmah se organizuje krizni sastanak koji je bio održan, gde su bili predstavnici UEFA, pre svega sva službena lica, UEFA delegat, UEFA security officer, sudije i predstavnici oba saveza zajedno sa kapitenima. Imali smo direktnu vezu sa Nijonom, sa UEFA-om, stigla je direktiva da se utakmica nastavi, odnosno pre toga da se poslednje upozorenje uputi našim navijačima, da ukoliko se i najmanji incident bude desio, da će utakmica biti trajno prekinuta i zatim iz UEFA su insistirali da se utakmica nastavi. Nakon toga sudija, delegat, security officer i naš tim je bio spreman da nastavi utakmicu. Videli ste ovde u tunelu da su čekali predstavnike Fudbalskog saveza Albanije, igrače i stručni štab. Međutim, oni su definitivno nakon konsultacija unutar u slačionici odlučili da nisu u stanju da budu koncentrisani na utakmicu i utakmica se iz tih razloga nije nastavila.
Delegat meča Harry Bean iz Holandije je izjavio da će Evropska fudbalska federacija najhitnije ispitati čitav slučaj i doneti odluku.
Za upravljanje letelicom osumnjičen je brat albanskog premijera Olsi Rama, koji je, kako se sumnja, bespilotnom letelicom upravljao iz VIP lože stadiona. Navodi se i da je nakon informativnog razgovora pušten i da je policiji pokazao pasoš Sjedinjenih Američkih Država. Policija je potvrdila da je bespilotna letelica puštena sa krova crkve u Humskoj. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže za Vesti u 9 da su nakon tog incidenta odnosi Beograda i Tirane još lošiji i da će albanski premijer verovatno otkazati posetu koja je bila zakazana za 22. oktobar.
U ovom trenutku možemo reći da, nažalost, u odnosima Albanije i Srbije nema ničega novog i da jedna prilika koja je mogla biti iskorišćena da se tenzije smire zapravo je ovom provokacijom pretvorena u još jedan kamen razdora i da su Beograd i Tirana posle ovoga još dalje nego što su bili ranije. Na provokaciju su srpski navijači naseli i bilo incidenata, iako treba pohvaliti ponašanje igrača srpske reprezentacije koji su delovali pribrano i čini mi se da su sprečili veće incidente. Ali kako će na to reagovati UEFA i evropska diplomatija, on trenutku je teško prognozirati.
Šef diplomatije Ivica Dačić veruje da je incident unapred pripremljen. U ovom trenutku, kako je rekao za Blic, sporna je činjenica da je to uradio brat premijera Albanije, koji bi ovde trebalo da bude gost. Srbija, veruje Dačić, ne snosi nikakvu odgovornost za prekid te utakmice.
Iako je utakmica proglašena za događaj visokog rizika i albanskim navijačima je zabranjen ulazak na stadion, postavlja se pitanje kako je bilo moguće uneti bespilotnu letelicu u Beograd i pustiti je sa krova zgrade na stadion. Bogoljub Milosavljević, profesor bezbednosti na Fakultetu političkih nauka, kaže za Vesti u 9 da je to propust onih koji su bili zaduženi za bezbednost, ali da je ovakav događaj bilo teško predvideti.
Pažnje usmerili na sam stadion i da su glavnu, da kažemo, brigu imali oko toga da na stadion ne uđu neki ljudi koji žele nerede i da ne unesu neka pirotehnička ili neka druga sredstva. I sa toga aspekta propust je što nije se moglo da i ovako nešto predvidi, ali prosto mislim da to nije negde bilo u njihovom domenu brige, odnosno da nije se prosto pretpostavilo. Čini mi se da je to i taj propust govori o tome da se danas mora, kad se nekakvi događaji ove vrste održavaju ili slični, da se bezbednostno moraju pokriti i razne druge stvari koje negde ne padaju na pamet ljudima ili nisu možda od prvorazrednog značaja, ali su i tekako moguće.
Posle prekida fudbalske utakmice između Srbije i Albanije, navijači albanske reprezentacije okupili su se i proslavili u više gradova na Kosovu, u Tirani i u Tetovu. Protestne vožnje navijača bilo je i u Bujanovcu i u Preševu. U južnom delu Kosovske Mitrovice okupilo se nekoliko stotina Albanaca, dok su sa druge strane mosta u severnom delu Mitrovice bili okupljeni Srbi. Grupa srpskih i albanskih navijača sukobila se i u Beču, a austrijska policija sprečila je veće sukobe.
Svi vodeći svetski mediji bave se skandalom sa meča između Srbije i Albanije, a mnogi su mu posvetili prostor na prvoj strani. Svetski mediji navode da je do incidenta došlo zbog zastave, ali u prvim izveštajima skoro niko nije naveo da je u pitanju zastava takozvane Velike Albanije, već je pisalo zastava Albanije.
Dan uoči vojne parade, predsjednik Tomislav Nikolić sastaće se sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom. Čepurin kaže da je poseta Putina Srbiji ima pozitivnu konotaciju, a saradnja Rusije sa Srbijom nije uperena ni prema kome, već je korisna za dve zemlje, Evropu i za čitav svet. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da je poseta Putina značajna za Srbiju, ističu i važnost najavljene vojne parade.
Toliko godina nije bilo, čisto onako lep jedan provod. Eto.
Deca su ta koja vole to da vide. Normalno, stariji svet, nostalgičan je. Da tako da se podsjeti starih vremena.
Pošto sam ja i bio učesnik 75. godine, za mene to malo više od obične parade. Da.
To ovo nam je baš trebalo posle toliko godina. Ja sam strašno uzbuđena, verujte mi, eto tako i u oči mi pune suza. Super je, spela je predivno.
Mislim da je jako dobro i zamišljeno i da će biti jako dobro, da će se svidni predsjednik Rusije Vladimir Putinu.
Vojnici su isto dobri.
Prko sam se oduševila, da tako da ću uspjeti da dovedem i unuka isto.
I da to samo gledamo ovako na paradi.
A u Beogradu su u toku završne pripreme za dolazak Vladimira Putina. Radnici javnih komunalnih preduzeća popravljaju i uređuju saobraćajnice i objekte koje će ruski predsjednik obići tokom posete našoj zemlji. Milenko Marković.
Na groblju oslobodilaca Beograda radnici gradskog zelenila užurbano čiste, sređuju travnjake i peru spomenike. Ispred groblja u Rooseveltovoj i okolnim ulicama Beograd put popravlja i farba asfalt. Ulični prodavci cveća kažu da radovi traju već nekoliko dana.
Sređivali su oni ranije. To će biti sad mjesec, dva, tri ovako lepo i posle toga opet asfalt sam propadne. U suštini je dobro, opet lepo je.
Pa Beograd put rade, farbaju ove stubove, ulicu ovu dole. Zelenilo je isto, vidim isto ažurno.
Kolumnista Danasa Dragoljub Petrović smatra da je dolazak Putina veoma dobar za uvođenje komunalnog reda u Beogradu.
Ja pretpostavljam da će sad svaki građanin poželjeti da Putin ostane što duže u Beogradu i da obiđe što više lokacija, jer to garantuje da neće više biti džombi na asfaltu i rupa i iščupanih šahtova. Dakle, već ćemo imati praznih obećanja u oči izbora kada se političari rastrče po raznim delovima Beograda i obećaju rešavanje komunalnih problema. Dovoljno će biti da obećaju samo da će predsednik Rusije Putin proći tom ulicom i da će pre toga ta ulica biti dovedena u red.
Za razliku od Rooseveltove ulice, drugačija sudbina preti bulevarima na Novom Beogradu, jer njihov asfalt tek treba da izdrži prolazak tenkova i oklopnih vozila.
9:10. 10 godina posle pogibije dvojce gardista na Topčideru, advokati porodice ubijenih vojnika podneli su predlog za saslušanje nekadašnjeg načelnika generalštaba Branka Krge. Iako ga je kao ključnog svedoka nedavno imenovao Ratko Mladić, Krga tvrdi da nema veze sa ubistvom i da tog dana nije ni bio u zemlji. O slučaju Topčider, podsjećamo, vođene su dve istrage i nalazi su bili suprotni. Vojna istraga utvrdila je da je jedan od vojnika ubio drugog, nakon čega je počinio samoubistvo, dok je nezavisna komisija utvrdila da je gardista ubila treća osoba. Bivši istražni sudija vojnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, Vuk Tufekđić, koji je radio na rešavanju tog slučaja, kaže za Vesti u 9 da ne očekuje nove nalaze.
Istina je da je jedan vojnik ubio drugoga, a zatim izvršio samoubistvo. To nije moje neko razmišljanje na osnovu toga što bih ja hteo ili što bi to neko tražio od mene, nego to je moj zaključak na osnovu onoga što je utvrđeno, na osnovu dokaza i tragova i veštačenja koja su urađene. Voleo bih da ministar, ako mu već nije jasno o čemu se radi, da pozove mene ili bilo koga od ljudi koji su radili na tom predmetu da mu objasni o čemu se radi, jer očigledno njemu nije ništa u predmetu jasno.
Bivši predsjednik nezavisne komisije Božo Brelević kaže za Vesti u 9 da nikada nije imao informaciju da Krga ima neka saznanja o ovom slučaju.
Znači, onaj koga je pozvao mora da raspolaže nekakvim dokazima, a ne samo da ga pozove radi priče. Ako je radi priče, onda vi opet ulazite u fazu nekakvog medijskog spinovanja, objašnjavanja do samog uzroka. Ja pretpostavljam da je to okolnost na koju se zove general Branko Krga, to je sad pitanje, kažem, nekih drugih saznanja, da je on mogao imati bliža saznanja šta se u stvari tamo i zašto desilo i zašto su ova deca morala biti streljana.
Gardisti Dragan Jakovljević i Draža Milovanović ubijeni su u vojnom objektu Karaš. Advokati njihovih porodica zatražili su da se pribave podaci o svim vojnicima na služenju vojnog roka, oficirima, ali i civilima koji su na dan ubistva bili u krugu objekta.
Višestruki šampion sveta, crnogorski kickbokser Ivan Strugar, ranjen je sinoć u pucnjavi u Podgorici, javili su crnogorski mediji. Strugar je ranjen na parkingu preko puta tržnog centra Mall of Montenegro, kada je na njega pucala za sada nepoznata osoba. Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da je Strugar pušten na kućno lečenje.
Predsjednici Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Petro Porošenko razgovarali su o mogućim merama za rešenje krize na istoku Ukrajine. U telefonskom razgovoru dva lidera dogovoren je sastanak u Milanu na kome će predsjednici razgovarati i o rešavanju sukoba oko isporuke ruskog gasa Ukrajini. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Protesti na ulicama Hong Konga ponovo se zaoštravaju. Ministar unutrašnjih poslova te oblasti izjavio je da su policajci umešani u prebijanje jednog demonstranta premešteni na druge poslove i da je u toku istraga, prenosi Associated Press. Tokom noći policija je privela 45 ljudi. Demonstranti su blokirali tunel u blizini zgrade lokalne vlade i tako ponovo proširili zonu protesta. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da je smrtnost od ebole porasla sa 50% na 70%. Prema njihovim predviđanjima, u afričkim zemljama koje su pogođene epidemijom te bolesti, svake nedelje bi moglo da se zarazi i do 10.000 ljudi. Širenje bolesti usporeno je u nekim oblastima i Nigerija i Senegal bi za nekoliko dana mogli biti proglašeni za zemlje bez ebole. O epidemiji u toku dana bi trebalo da razgovaraju američki predsjednik Barack Obama i lideri Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije. Tema razgovora biće i borba protiv ekstremista Islamske države u Iraku i Siriji. Bela kuća poručila je da je dosadašnja strategija Sjedinjenih američkih država protiv Islamske države dala rezultate. Protiv teroristička koalicija predvođena američkom avijacijom je tokom poslednja dva dana izvela 21 vazdušni napad blizu grada Kobanea u Siriji. Washington međutim upozorava da je situacija na terenu u razvoju i da ekstremisti pokušavaju da osvoje nove teritorije.
Obeležava se Svetski dan slepih. Dan Belog štapa je manifestacija koja se obeležava preko 20 godina sa ciljem da se slepim i slabovidim licima prizna pravo na jednake šanse u svim aspektima života. U Vestima u 9 razgovaramo sa Brankom Matićem, predsjednikom Udruženja slepih Homer. Gospodine Matiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je država uz vas i vaše probleme?
Svakako da naša država mora mnogo, mnogo više da ulaže i novca, pa i da se mnogo više angažuje na rješavanju naših problema. Sve se to svelo na organizacije slepih i mislim da tu stoji najveći problem jedne loše komunikacije između samih organizacija slepih, koje su dosta konzervativne, i države koja jednostavno ne poznaje naše probleme, i mislim da tu nastaje osnovni uzrok zašto se neke stvari ne rješavaju. Ja ću dati samo jedan fantastičan primjer saradnje Udruženja slepih Homer sa RTS-om. Preko 3 godine se radi projekat adaptacije i sinhronizacije filmova za slepe i mislim da bi trebalo tako nastaviti i u drugim oblastima.
Osim primjera pozitivne saradnje sa Radiotelevizijom Srbije, da li se tokom proteklih godina još nešto promenilo na bolje kada je reč o položaju slepih i slabovidih ljudi?
Pa zahvaljujući kompjuterskoj tehnologiji, mnogi su našli zaposlenje u nekim organizacijama i firmama. Međutim, nekih očiglednih pomaka nema i naročito je problem, evo, preko 15 godina, govori se o psima vodičima, o ozvučenju ulica, koliko ja vidim, od toga neće biti ništa, ali šta ćete, mislim, takva je i država, takva je i organizacija slepih, tako da ne treba samo kriviti ljude koji vide, koji nama izlaze zaista u susret, ali mislim da se slepi moraju mnogo, mnogo više otvoriti i da će to biti pravo rješenje za rješavanje problema slepih.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Branko Matić, predsjednik Udruženja slepih Homer.
A 15. oktobar se obeležava i kao Međunarodni dan seoskih žena, kako bi podsjetio koliko društvo duguje ženama sa sela, odao im priznanje za svakodnevni naporan rad i postaklo da se uključe u kreiranje razvoja svoje sredine. Na Međunarodni dan seoskih žena sa ženama sela Zlakusa kod Užica razgovarao je dopisnik Zoran Žerevčić.
Zlakusa je selo ratara, stočara i povrtara, ali i grnčara. Osim u grnčarskom zanatu, gde muškarci suvereno vladaju, žene ni u kakvom drugom poslu ne zaostaju, u njivi, voćnjaku, staji. Možda zbog toga što su blizu grada, što su upoznale mnoge blagodeti civilizacije, izborile su se za svoja prava, ali i dalje rade od jutra do sutra, kaže Radmila Marković.
Tehnika je napredovala, mašine za veš, za sušenje, za pranje suđa, tu je malo olakšanje, ali ipak život žene na selu je naporan. Radni dan ne prestaje, odmor je ono uzgred, ako neko od komšija dođe na kafu, to je neki odmor, pogotovo u sezoni. Evo, u zimskom periodu možda je malo lakše, zato što, ajde, svi smo u kući, ne ide se na njivu.
Rad u udruženjima jedan je od načina da seoske žene iskažu svoje potrebe, ali i kreativnost. Udruženje Zlakušanke za sada ima samo 25 članica, uglavnom starijih žena, kaže Mirka Šunjevarić.
Tim organizovanjem tih udruženja trudimo se da prikažemo šta mi radimo i da malo podignemo svijest drugih žena iz drugih sela i mjesta, nebitno gdje. Da uključimo mlade žene da što više učestvuju, da se bore za neko svoje mjesto u društvu.
Žene na selu oduvek su bile stub porodice. Sada se od njih traži da pomognu oživljavanju i razvoju sela. Prihvatit će i tu ulogu, samo da li je jedan dan u godini dovoljan da im odamo priznanje i ohrabrimo u njihovom naporu.
Na početku ovih vesti govorili smo o onoj ružnoj strani sporta, a sada o mnogo lepšim temama. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila Španiju kao gost u Kadizu 2-1 i plasirala se na evropsko prvenstvo 2015. godine u Češkoj. Poveli smo autogolom Gaje u 31. minutu, a Španci su izjednačili u 2. minutu nadoknade regularnog toka utakmice. Da bismo samo minut docnije, par trenutaka pre kraja susreta, u kontranapadu golom Kostića stigli do pobjede i evropskog prvenstva. Žreb za završni turnir kontinentalnog šampionata održat će se 6. novembra u Pragu. Košarkaši Partizana danas startuju u Eurokupu. Protivnik u Viljnusu bit će litvanska ekipa Lietuvos Rytas, početak u 18 sati i 30 minuta. Utakmicama Superkupa danas i sutra od 18 sati otvara se odbojkaška sezona u našoj zemlji. U Kraljevu večeras odbojkaši Ribnice dočekuju Crvenu zvezdu, a sutra u Lajkovcu igraće Vizura i Crvena zvezda. Na kupu Kremlja u Moskvi naša tenisarka Aleksandra Krunić igraće u drugom kolu protiv Bugarke Cvetane Pironkove, pošto je prethodno savladala 36. na svetskoj rang listi Španjkinju Karolinu Garciju 6-4, 6-2. Do drugog kola, ali ATP turnira u Beču, stigao je i Viktor Trojicki. Posle uspešnih kvalifikacija, on je na startu pobedio Burgosa Estrelju iz Dominikanske republike 6-0, 6-3. Sljedeći rival bolji iz suseta Rosol Lacko. Još vaterpolo, u trećem kolu tri glav lige, Radnički pobedio Budvu kao gost 15-6, a Crvena zvezda izgubila od Jadrana u Herceg Novom 11-7.
Hvala bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Novi početak ili početak kraja. Start fudbalske selekcije Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Analiza mečeva sa Jermenijom i Albanijom. Gost emisije Miljub Ostojić, predsjednik udruženja fudbalskih trenera Srbije. U studiju i sportski komentator Vlade Radičević. Emisiju priprema i vodi Saša Mikić. Talasanje sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
U Beogradu je trenutno 21 stepen, Kragujevcu 18, Novom Sadu 17, u Nišu 16, tokom dana sunčano, uveče kiša. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru u severnim i centralnim krajevima ponegde je slaba kratkotrajna kiša. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, uglavnom suvo, toplo, uveče i noću mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno i toplo, veći deo dana suvo, a uveče i noću kiša povremeno. Maksimalna temperatura oko 26 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Miša Milanovi, Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.